Volvos nye EX30 har været igennem testmøllen, og testholdet er ikke overvældet. To nye elbiler til under 200.000 er på vej. Kommer billige elbiler endelig til Danmark? Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Carsten Mejler-Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag
Dennis Lange, som er chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat.
Og en special guest der, det er
Ilja Stogro, og jeg er forbrugerøkonom i vores økonomisk-politiske sekretariat.
Vi skal i dag tale om mange forskellige emner. Vi kommer også ind på noget omkring økonomi, nu hvor Ilias har haft mulighed for at komme med her. Men allerførst starter vi jo med nyhederne kort. Dennis, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget en lille fin historie med nede fra vores dygtige kollegaer nede i vores rådgivning, hvor vores jurister og teknikere har haft fat i en sag og hjulpet et medlem, som de jo i øvrigt gør på daglig basis. En gang imellem hiver vi jo en historie frem og fortæller den. Det her, det er en af dem. Den handler om et medlem, der hedder Pernille, som havde købt en brugt Focus fra 17 for noget tid siden. Hun havde bilen i lige godt 4 måneder, så stod motoren af, Bilen kunne ikke starte, bilen kunne ikke noget som helst. Så hun fik den på det lokale værksted, fordi forhandleren, hun havde købt den fra, boede i den anden ende af landet, og de kunne konstatere værkstedet, og det ville koste ca. 46.000 at lave bilen. Det er jo ikke det, man ønsker sig, når man lige har købt en ny brugt bil. Det var forhandleren, hvor hun havde købt bilen, ikke super interesseret i at gøre noget ved. I første omgang så tilbød han hende at dække mindre end halvdelen af udgiften. Det hjælper ikke så meget, kan man sige.
Det hjælper jo halvdelen, men det er stadig
godt. Men i forhold til, at det er 46.000, så er det stadigvæk 26, du så i givet fald står og skal smide ud for noget, du ikke har tænkt dig, og i øvrigt nok heller ikke er forpligtet til. Der var lidt hvad skal vi sige, ballade, eller hvad du vil kalde det, frem og tilbage, og strengt taget, så synes forhandleren egentlig ikke rigtigt, at han vil gøre så meget andet end de der famøse 20.000. Så det endte med, at forhandleren sagde, at han nok alligevel gerne vil betale den der regning på hendes lokale værksted. Men det var så der, hvor sagen tog en mærkværdig drejning, som jeg ved, der nogle gange desværre sker. Mm-hmm. I stedet for, så kørte forhandleren over til det her, vores medlems lokale fortværksted, og hentede bilen og tog den med hjem til sig selv.
Altså bare sådan, kørte væk i bilen?
Ja, jeg tror, han havde den på et lade hjemme, skidt ikke kunne starte, men bortset fra det, vi tæt på at hugge bilen, sådan lidt frisk sagt måske.
Men hvordan kan han få, man sidder og tænker, hvordan i verden har de udleveret den? Det er jo lidt frejdigt, at det værksted, der rent faktisk har bilen til reparation.
Ja, det er ikke kønt, og det kan jeg også forstå, at Pernille også var pænt 7 år. I værkstedet, det jeg troede åbenbart, at hun havde lavet en aftale med forhandleren, men der kunne man måske godt lige have tjekket op på det, inden man bare giver en eller anden teknisk set fremmed mand nøglen og bilen og lader ham trille afsted med den.
Jeg tænker, hvis det nu havde været en helt tredje person.
Præcis, lige præcis. Det gjorde på mange måder sagen nemmere forstået på den måde, at det på vegne af vores medlemmer, så vores kollegaer nede i rådgivningen skrev så til ham her forhandleren, jamen prøv at høre her, nu har du hentet bilen, så har du sådan set også accepteret at tage bilen tilbage, og det med at ophæve købet, som sådan set var det, Pernille gerne ville, altså af med bilen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, det er jo sådan, hvis vi skal tage jurahatten på et kort øjeblik, når du køber en bil, også en brugt bil, så de første 2 år, der har du reklamationsret, og det første år, det gælder den såkaldte formodningsregel. Det vil sige, de fejl, som kommer i de første 12 måneder, regner man med, var til stede allerede ved leveringen. Og det er jo det, der om man så må sige, hjælper Pernille her. Vi skal ikke diskutere langt hen ad vejen, om det var noget, der kom til senere, om det var en fejl, der var på bilen allerede, da hun købte den. Det er i hvert fald det sidste af givet fald forhandleren, som skal bevise, at det ikke var tilfældet.
Præcis. Det bevisbyrden ligger på forhandlerens side i de første 12 måneder.
Lige præcis. Yes. Og man har også som forbruger, som Pernille i det her tilfælde, ret til at få den her fejl, og så er afhjulpet gratis. Og det var første problem, da han tilbyder at dække mindre end halvdelen af regningen. Det er ikke gratis.
Det er ikke gratis.
Nej.
Det er lidt sjovt, fordi det rammer også lidt ind i noget. Jeg kan huske, jeg har sådan et tip, der kommer i motor hver gang fra en tekniker eller en jurist, eller advokat, hvis det er, de har læst lidt mere. Og der er en af dem, det var Tom Vestersø Larsen, som sagde, han synes, det var en god idé at købe biler i nærområdet af der, hvor man bor. Fordi at hvis der netop er fejl, så er det nemmere at komme til dem og sige, så må du fikse det. I stedet for her, hvor det er, at, skal man, sige, at man måske købte den i den anden ende af landet. Og så kan du ikke bare lige køre ned eller få sige til skal man sige, din vejhjælp, kør bilen over til Vesterhavet. Altså, du er ikke for at smide den i havet, men fordi derover ligger der en forhandler, hvor der er købt bilen. Det må du jo ikke.
Der er ingen tvivl om, der er risiko for, man kan sige, ekstra besværlighed, hvis man vælger at købe bilen på den anden side, eller i den anden ende af landet.
Men det er bare når man bor i København, så er bilerne altid billigere i Jylland, ikke? Så.
Ja.
Jo, men nogle gange er det så også...
Også i Vordingborg.
Jeg er ikke sikker på, at altid det er værd at spare de penge, hvis du så skal have, han har sagt, 4 måneders bøvl og ingen bil. Men det må man jo gøre med sig selv, hvad der ligesom er... Jeg har jo siddet i rådgivning i mine gamle dage, var lige ved at sige.
Dengang du var ung.
Ja, jeg har også set eksempler på, hvor galt det kan gå, når der afstanden er så stor mellem der, hvor man køber bilen, og der, hvor man bor. Det ender selvfølgelig ikke på jorden i det. Der er bare nogle praktiske problemstillinger, mm-hmm. som man i hvert fald lige skal have en mente, at kan blive aktuelle. Nå, men man kan sige, Pernilles historie endte jo, om jeg så må sige, lykkelig. Ikke mindst med velkomst af vores kollega Uffe Jeppesen, som hjalp hende i sagen her. Hun fik sine penge tilbage for bilen. Det tog lige 8 uger kamp at få forhandleren til at give sig, men ikke desto mindre. Hun fik pengene tilbage, dog fratrukket for de kilometer, hun har kørt. Det er sådan relativt normalt at gøre det, så hun kunne gå ud og købe sig en bil, som forhåbentlig så også rent faktisk virker, og ikke er i stykker. Og forhåbentlig med en forhandler, der er lidt nemmere at have med at gøre, skulle der være noget galt i den også. Men den endte efter omstændighederne lykkeligt. Og det er jo sådan et scenarie, vi ser jævnligt nede i rådgivningen, at vores medlemmer får brug for den her slags hjælp, hvor vi rent faktisk kan gøre en forskel og forløst problemet for vores medlemmer. Så ja, jeg vil sige tillykke til Pernille. Jeg håber ikke, hun skal ud i sin situation igen.
Jeg har taget en nyhed med. Vi har teaset lidt for, at der kommer 2 billige elbiler i den her podcast. Og den ene af dem er ikke den Volvo EX30, vi kommer til at tale om senere, for den er trods alt relativt dyr. Men en af dem, der virkelig kommer ind i den lille ende af markedet, det er Citroëns nye EC3, hvor det er, at vi tidligere har haft nogle gæt på, hvad den kommer til at koste, men nu har de ligesom præsenteret den reelle pris. Og det vil sige, at den kommer til at starte til 180.000 kroner for deres basisudgave. Og det er en meget basisudgave. Det er for eksempel, kan du ikke justere førersædet i højden. Det synes jeg alligevel, det er godt nok sjældent, man har set en bil, der ikke kan det. Det kan jo godt give en udfordring, hvis man enten er meget høj eller meget lav, at man ikke kan komme til at sidde ordentligt.
Jeg undrer, det er den, der også heller ikke har nogen skærm, ikke? I modsætning til de andre.
Jo, ja. Basisudgaven har ikke skærm. Så kan man købe en variant, som er lidt, skal man sige, bedre udstyret. Så koster den 20.000 kroner mere. Det vil sige, at det stadig er lige under 200.000 kroner. For den her, skal man sige, elektriske C3.
Men den billigste model, det er vel bare sådan en pris, der hedder, kom i butikken og kig på bilen, og så ender vi alligevel med at sælge dig den, der koster 190 eller 199, ikke?
Jo, altså...
Det tænker jeg også.
Jeg tror også, folk kommer til at gå ind ad døren og gøre det. Altså, jeg synes også, der er nogle ting, man lige skal være opmærksom på. Det er, at det er jo selvfølgelig en lille bil, og det vil sige, rækkevidden er også kort, fordi batteriet heller ikke er så stort. Derfor kan den også sælges, ikke så dyrt. Men en officiel rækkevidde på cirka 320 km. Det er godt nok i den lave ende, vil jeg sige.
Ja, altså når vi snakker om elbiler her hos FDM, så har vi jo sådan en, hvad skal man sige, målestok for, hvornår en bil er faktisk, en elbil er god for forbrugeren. Ikke? Der kigger vi jo meget på det her med pris, og der får den lige tjek her, den her bil. Altså den er rimelig skarp i prisen.
Den står, som den skal.
Også den dyreste variant, altså den er så vel udstyret, at den er virkelig, hvad skal man sige, man får meget værdi for pengene. Så pris, der er det tjek. Og så kigger vi selvfølgelig på rækkevidden, og der er det, som du siger, den lave ende. Det kommer jeg lige tilbage til. Men så er der de her opladningsmuligheder, ikke? Altså, når man skal lade på en langsom lader, så har den mulighed for 3-fase opladning. Og det er jo en god ting.
Så man også bør kunne forvente af en moderne elbil.
Ja, men ikke i det her prisleje, fordi de andre biler, der har været til salg til under 200.000, har været 1- eller 2-faset.
Så jeg synes, det er faktisk, det ikke er godt nok.
Nej, men... Ja.
Ja, det er der, hvor jeg tænker på sådan en MG4, ikke? Der også lige ligger under 200.000, men har kun, hvad skal man sige,
et-faset
opladning. Ja. Ikke? Så 3-faset opladning til en bil, der har et batteri på 42 kWh.
Jamen, 44 faktisk.
44, jamen, ja. Det er jo lige under 4 timer, så har du i hvert fald fuld opladning fra 0 til 100%. Ikke?
Mm.
Så det er jo rigtig godt. Og så er der selvfølgelig det her med opladning på farten, altså det, vi kalder for lynladning, hurtigere lynladning, jamen der er den også acceptabel, den her. Og så kigger vi selvfølgelig på sikkerhed. Jamen, hvordan er det egentlig med sikkerhed på de billige biler? Nu kan jeg ikke huske, om den har været i Euro NCAP-test.
Nej,
tror jeg ikke, den har, men når jeg kigger på udstyrslisten, så har den jo ret meget sikkerhedsudstyr også. Så også der, så vinder den. Så det eneste, den taber lidt på, det er rækkevidden. Og det, man skal huske med rækkevidden, det er, at vi siger jo altid, at den skal være så tæt på 400 som muligt, hvis det skal være bil nummer 1. Men når den har så gode opladningsevner, og hvis man har regelmæssig adgang til opladning, både på farten og derhjemme og i nærheden af der, hvor man arbejder, jamen, så kan det godt være, at rækkevidden ikke bliver et stort problem alligevel. Så jeg tror, hvis man kan se fidusen i det der med genopladning, altså det, vi kalder for recharge, for at komme lidt længere frem, jamen, så kan den her bil faktisk godt virke i hverdagen, især som bil nummer 2, men også som bil nummer 1.
Jamen, jeg tror bare, at man skal være opmærksom på, at at ens kørselsbehov skal ikke være så stort. Jeg synes, det der også ligger i det, det er, at ved at have et mindre batteri, så har du også, skal man sige, så er du lidt mere tvunget til at lade hver dag eller hver anden dag. Og det vil også sige, det er også en bil, hvordan man skal have adgang til sin lader selv. Jeg tror, den er lidt sværere at have som bybil, faktisk. Fordi der er du lidt afhængig af, at du kan finde en lader. Og det er ikke sikkert, at du kan finde en lader hver dag, hvis du bor for eksempel i København, Aarhus, Odense, større byer, eller en lejlighed, hvor du måske har brug for sådan ad hoc lader rundt omkring. Der tror jeg, den står lidt svagt. Men man må også bare sige, at det er en meget billig bil, i forhold til de andre derude, og i forhold til de andre biler, som har været solgt til de her penge tidligere. Altså Volkswagen e-op kommer sådan lidt to mind med 180.000 også, ikke? Så er det også stort set samme rækkevidde. Og så må den faktisk trække 560 kilo. Det synes jeg er lidt interessant, så du kan få en havetræler på. Mm. Det synes jeg er et klart plus.
Og så har jeg hørt, at der skulle være rigtig god bagsideplads også. Og det er jo også sådan noget, hvor det ikke er bare en lille bil, fordi den er billig, men den er faktisk ret funktionel, ikke?
Til gengæld synes jeg, det har vi snakket om før også, den ser udefra også billig ud. Det er ikke et godt og gennemført og dynamisk og lækkert design. Den ser sådan lidt...
Jamen, kan du huske, de lavede den der origami-lignende bil, sådan en konceptbil, som de viste for et godt stykke tid siden. Den var sådan lidt af det samme, sådan meget kantet og firkantet.
Ja, den får også lidt mere utræder, end hvad vi endte i her, men...
Ja, selvfølgelig. Men, ja. Nå, men det var også virkelig en konceptbil, ikke, der sådan skulle vise retningen, de skulle gå i. Ikke? Jeg synes, det er spændende, fordi den har noget kant, og så kan man jo lide det eller lade være, men den er trods alt ikke ligegyldig.
Nej, og især når du kigger på prisen og hvad det koster at eje sin bil, ikke? Og har du, som du siger, Carsten, mulighed for at lade hjemme, og så udnytte det her billige pristimer, jamen så kan du faktisk godt gå hen og sige, at den her bil kan godt konkurrere med benzinsøstermodellen, som med det samme udstyr vil nok koste omkring de der 150-160.000, ikke? Måske lidt mere end der.
Jeg tror mere, faktisk.
Ja, lige præcis. Altså, hvis jeg var ude i byen for at kigge på den her bil som nummer to, så ville jeg helt klart overveje den, hvis kørselsbehovet er begrænset. Hvis jeg har alligevel relativt stort kørselsbehov, så vil jeg kraftigt overveje det her med opladningsmulighederne. Altså, er de der derhjemme, og eventuelt også på arbejde, jamen, så kan det godt være, at det ikke er en udfordring. Men man skal også bare lige være opmærksom på, at rækkevidden alligevel har en stor betydning for, når man skal sælge den igen, eller... Det kan også blive for irriterende efter en ladestander hele tiden, hvis den er for kort rækkevidde. Ikke?
Hens, derfor kunne det også være en god idé at have egen ladestander, når man har biler, der har så kort rækkevidde. Jeg vil bare lige læse kort op fra det udstyr, man sådan får, når man ligesom går den fulde vej og tager topmodellen. Der får man også klimaanlæg, man får en 10-tommer trykskærm, man får bakkamera, man får, så står der komfortsæder, det betyder nok, at de kan løftes i højden. LED-forlygter, varme i sæde og ret, det tror jeg, der er mange, der vil være glade for, og også navigation. Det er jeg ikke helt sikker på, at folk får så meget brug for. Men det der med varme i sæderet, det tror jeg gør, at der er mange, der vil gå op og vælge topmodellen i stedet for de her. Den mellemudstyrsudgave, der hedder Impress, som koster 192.000.
En bil mere i samme kategori i virkeligheden. Endnu en lille og billig bil. Relativt i hvert fald. Skoda har præsenteret deres bud på en lille el-SUV. Jeg tror nok teknisk set, så er det en konceptbil indtil videre, men lurer mig, om vi ikke ender sådan nogenlunde der i hvert fald. Det synes jeg er det, man kan læse imellem linjerne. I virkeligheden er det vel Skodas version af Volkswagen ID.2, som heller ikke findes endnu, men som vi også har set forløbige udgaver i hvert fald.
Ja, altså der findes, ID.2'en findes jo faktisk både i en almindelig, og så kommer den også i den her sådan lidt mere offroadet eller SUV udgave. Ja. Og hvad er det, som jeg forstod det, var det Cupra får lov til at lave den almindelige ID.2, den hverdagsudgaven, hvorimod den høje udgave, den er så tilfaldet Skoda.
Ja. Ja. Og den kommer, og nu er jeg jo faktisk lidt, det kommer jo lidt på, hvor man er i sprogligt hører til på det europæiske kontinent. Enten så er det en Skoda Epic, eller så er det en Skoda Epic. Det ved jeg ikke helt, hvor vi er henad. Det, hvis den skal matche alle de andre navne, som Karoq for eksempel, så er det jo en Epic, men...
Det skal være med, det der Q, det er de meget glade for.
Jamen, præcis, i det univers. Præcis. Det Kamik. Betyder også nok i den verden, at det så er en SUV, crossover ting noget.
Ja, ja jamen, det er deres SUV'er. Ja.
Nå, men anywho, i hvert fald i forhold til, man kan sige, EC3 Citroën, som vi lige snakker om, så er det her en bil, der ser væsentligt mere solid og muskuløs og moderne ud i sit udtryk. Nu skal vi selvfølgelig se den endelige model, men den ser potentielt meget, meget lækker ud. Og indeni er den jo også, der har vi i hvert fald mere skærm, end man får i visse andre modeller, både Citroën og også Volvoen, vi skal snakke om lidt. Der er for eksempel en skærm bag rattet, for dem blandt andet mig, der godt kan lide det. Så langt, så godt i hvert fald. Prismæssigt regner de med, at vi skal starte lige omkring de der famøse 200.000. Og det kan det jo gøre det her meget interessant, ikke mindst fordi Skoda har jo altid været, i hvert fald i Danmark, relativt godt funderet i, skal vi kalde den billige ende af skalaen. Der kan det måske være nogle traditionelle Skoda-kunder, der kan blive fristet af den her også. Jeg vil lige sige, så langt, så godt. Men altså, i modsætning til Citroën, så er den her ikke lige på gaden i morgen. F25-ish regner de med, at vi nok ser den færdige udgave. Og så går der lidt tid ekstra, når man rent faktisk kan få den ud på gaden, tænker jeg.
Og jeg tror netop derfor, så skal man lige passe på med det der med prisen. Altså det her med, at den starter for 200.000, så kan man godt fristes til at sige, om den ender nok med 230.000-250.000 med alt det udstyr, man gerne vil have. Men når der er så lang tid, til den lander på gaden, og de forventer jo, at den endelige udgave lanceres i 2025, ikke? Så den er nok på gaden først i 2026, og der kan man godt måske tænke på, at hvis prisfald på batterierne fortsætter, så kan det godt være, at det faktisk bliver i omkring 200.000, man får den her bil til. Det er den ene ting, jeg har. Den anden ting, jeg har, der er meget interessant, det er, at det er en bil, som får mulighed for at sende strøm tilbage til hjemmet eller elnettet. Og det er jo interessant, for det er jo noget af det, som vi begynder at tale mere og mere om. Og det, lige nu der mangler der både biler, der kan det, men vi har også heller ikke udstyr til det, altså i form af ladestander eller ladebokse derhjemme, der kan klare det. Og de ladebokser, der kan klare det, det er jo sådan noget typisk DC, hvor du skal betale en helvedes masse penge for at opgradere husets elforsyning. Men jeg tror, det her med en af elbilens fordele, som vi altid har talt om, det er et kørende batteri. Altså kan du udnytte billige pristimer, så kører du billigt. Men kan du så også sælge det til huset, når strømmet er dyrt, jamen så tjener du penge på det. Så det er rigtig interessant, hvis Skoda i hvert fald lykkes med det her.
Jeg tror også, altså det som jeg umiddelbart tænker, det er en ret stor bil. Og man skulle egentlig tro, at den der EC3, som vi lige talte om før, der kommer allerede i efteråret faktisk i år, og dermed, det er også derfor, de kan sætte en rigtig pris på, kan man sige. En af dem hedder 192.000 kroner, så ved man godt, så har de sat prisen rigtigt. Og der er lidt usikkerhed omkring, hvad kommer til at ske med Skoda. Men Skodaen ser altså noget større ud, altså når man kigger på det, både pladsforholdene, men også nogle ting, som at de oplyser, at bagagerummet bliver på næsten 500 liter, ikke? Det kommer ikke til at ske i en mikrobil, som EC3'erne er. Den er lige sådan klassen over, sådan måske nærmest en B-segment SUV. Der står også, Torben skriver, at det bliver en konkurrent til Jeep Avenger. Det er også noget Peugeot E2008. Det er lige en tand større, kan man sige, end den der EC3, vi kigger på her.
Ja, præcis. Hvis jeg ikke husker helt galt, så ID2'eren, som jo er familie, indvendig svarer nogenlunde til en Golf, er det ikke det, de i hvert fald har påstået sådan i, måske men i den lille ende af det, men cirka, og den her bliver jo nok, den bliver ikke mindre.
Jeg tror,
en lille smule større, faktisk.
Den passer nogenlunde med en gammel Golf, kan man sige. Ja. Det, ikke det moderne i hvert fald. Altså, nu har jeg prøvet at sidde i den, og altså, man kan godt se, at altså, de sagde, at den havde sådan samme plads, og det er også noget med bagagerummet på ID2, og jeg går næsten ud fra, at de laver samme trick her også med Skodaen. Det er, at 50 liter ligger under selve bagsædet. Altså, så i bagagerumsbænken, der har de simpelthen en del af bagagerummet.
Ja, okay.
Ja. Ja, så du ligesom kan løfte op. Det kræver så, at der ikke sidder nogen, mens der du tager tingene ud, selvfølgelig.
Og du har noget, der kan være i det forholdsvis mindre rum, end det rigtige bagagerum, så videre. Men,
men hvis det er lavet med plastik, så kunne det for eksempel være ladekabler, når bilerne ikke har frunk.
Og det ikke er en børnefamiliebil, så du skal tage autostolen ud for at finde dit ladekabel.
Ja. Lille detalje.
Ja. Nå, men det er i hvert fald spændende, uanset hvad, er det jo spændende, at der er indtil flere biler på vej, elbiler på vej i den billige ende. Nu har vi i hvert fald bare dem, vi har snakket om her, jo fire, altså Citroën og så Volkswagen Skoda Cupra-versioner af den samme bil i nogenlunde samme prisklasse også, så det bliver spændende.
Ugens tema er, hvordan lader man billigst muligt, når man har en elbil, og årsagen til, at vi ligesom har hævet fat i det her emne, det er dels for at hjælpe dig på vej derude, når du går og overvejer skiftet til elbiler, eller måske allerede har skiftet, men selvfølgelig også fordi, at vi har fået Ilias i lokalet, og han beskæftiger sig 24/7 med priser på strøm, så, og hvordan man billigst muligt kan komme til at lade sin elbil. Så lad os da starte fra bunden af, hvad er det billigere eller dyrere at køre på strøm frem for benzin og diesel?
Det er markant billigere at køre på strøm frem for benzin. Jeg har faktisk nogle tal med.
Ja, bare kom frisk.
Jeg vidste ikke engang, at du ville spørge om det, men så er det godt, at jeg er velforberedt. Vi har jo en oversigt på vores hjemmeside, fdm.dk/lynladepriser. Og der kan man gå ind, der opdaterer vi lynladepriserne på hvad skal man sige, på de offentlige ladepunkter en gang om ugen. Og det man skal huske, det er, at lynladepriserne er altid dyrere end at lade hjemme, fordi der er stor investering forbundet med det. Så når man lader hjemme, så lader man endnu billigere. Men alene på lynlad, hvis man kigger på det, så er det for eksempel, at hos Tesla, der kan man lade i gennemsnit til 2,74 kr. Øre per kilowatt-time. Og hvad svarer det til i kroner per liter? Jamen der er det, vi har regnet os frem til, at det koster ca. 8,71 kr. Per liter. Altså så billigt. Sidst benzin var så billigt, det var under corona, har vi lige talt os frem til.
Ja.
Så det er rigtig billigt, selv når man lader på farten, hvis man lader på de rigtige steder. Og har man et Tesla-abonnement eller en Tesla, jamen så kommer prisen endnu længere ned, og der kan man faktisk lade helt ned til 1,95 kr. Per kilowatt-time, som svarer til cirka de der 6,93 kr. Per liter. Så det er altså ret billigt, hvis man ser sig om. Omvendt på vores liste, dem der ligger sidst, det er det nye hollandske selskab, der hedder Fastnet.
Ja.
Og der koster det 5,89 kr. Per kilowatt-time.
Mm.
Og det svarer til cirka 25 kr. Per liter.
Så der bliver det sådan dyrere end at køre på benzin, eller i hvert fald dyrere end at tanke benzin normalt. Men hvis man ser sig for at tanke undervejs, så kan det blive billigere. Men det bliver jo endnu billigere, hvis det er, at man lader hjemme.
Lige præcis. Og derhjemme, der er svinger strømprisen alt fra minus et eller andet til, selv når man lader dyrest i de her dage, så er det måske 3-4 kroner per kilowatt-time. Og som vi har talt om tidligere, så er det jo en fordel med elbilen, at du har faktisk mulighed for at udskyde din opladning, og så lade på de rigtige tidspunkter, på de billige tidspunkter, som du så også får at vide dagen inden. Det vil sige, du kan jo godt se priserne sådan cirka 24 timer frem.
Mm-hmm.
Hvis du har en af de her prisapps, jamen så kan du også planlægge din opladning. Jo mere vind og sol vi får i vores elsystem, jo mere kommer priserne til at svinge. Det vil sige, vi kommer til at se nogle flere og flere af de her tidspunkter, hvor strømmen er ret høj. Mm. Men vi kommer også til at se flere og flere af de her tidspunkter, hvor strømmen er billig, end der måske man får penge for at lade. Jeg kan huske i juli sidste år, jamen der fik man sådan, hvis man havde en bil, der havde 66 kWh batteri, så udover at man lavede gratis, så fik man 116 kroner i hånden.
Det er meget, ikke?
Jo, det tror jeg ikke, der er nogen benzinejer, der nogensinde har fået penge for at tage.
Kom her, eller tak. Så, hvis du henter noget brændstof fra mig, så får du lige to ekstra rammer cola med i bagagerummet.
Og ved du, hvad der er interessant? Det er jo, at vi har jo altid talt om, at der er jo rigtig mange benzinbilejere, som har kørt lidt ekstra for at spare 10 øre på benzin. Og her har du faktisk uendelig mange muligheder for at kunne spare. Og det er jo egentlig fordelen ved elbilen, det er, at hvis du kan time de rigtige tidspunkter, så kan du faktisk spare rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og har du mulighed for at lade hjem, og det har 3 ud af 4 danskere, og der regner vi med, at 80% af deres opladning, det vil foregå derhjemme. Og der skal man igen kigge på, på apps, på tidspunkter. Uanset hvilken løsning man har næsten, jamen så handler det bare om at lade på de rigtige tidspunkter. Udover at have den her oversigt omkring lynladepriser på vores hjemmeside, så har vi faktisk også en ladeberegner. Så vi opfordrer alle, der er interesseret i elbil, eller der har bestilt en elbil, gå ind på vores beregner og indtaste, hvor meget de kører, hvor meget de forventer at lade hjemme, hvis de har mulighed for det. Og så på den måde, så vil de få spørget et resultat ud, alt efter hvad der bedst kan betale sig. Og lademarkedet, det er jo gennemskueligt. Det er jo ikke ligesom benzin, hvor du kommer ind til en tankstation, hvor du kan se prisen, og så kan du vælge at tanke, eller så kan du bare vælge med at tanke næste gang, hvor det måske er en smule billigere, men på et eller andet tidspunkt, så skal du jo tanke. Sådan er det ikke rigtigt med el derhjemme. Der er det meget mere ugennemskueligt, dels fordi du har, hvis du ikke har elvarme eller solceller, så har du mulighed for at få afgiften refunderet, som du bruger til opladning af elbilen.
Mm-hmm.
Og det er en løsning, vi kalder for ladeboks med serviceaftale. Det vil sige, at du betaler en lav månedlig abonnement til din ladeoperatør, og så betaler du strøm til din elleverandør, og så får du hele eller dele af afgiften retur. Og det gør bare, at når strøm for eksempel koster 2 kroner inklusive afgift, så skal du lige trække afgiften fra, så du lader faktisk ret billigt.
Altså jeg vil sige, hvis man tager sådan helt op fra, så kan man sige, hvis du slet ikke laver nogen aftale overhovedet, bare køber strømmen, så koster den et eller andet, lad os sige 2 kroner for strømmen. Men hvis det så er, at man laver den her aftale, hvor man får refunderet strømmen, så betaler man typisk et månedligt gebyr, og det kan variere mellem, jeg ved ikke, 60 og 100 kroner.
Ja, og hvis du har lejet boksen, så er det måske 200 kroner, ikke? Men vi plejer at sige mellem 69 og hvad hedder det, og cirka sådan 199 kroner.
Ja, der ligger i det prisleje, og der, det er der, hvor det er, skal man sige, uigennemskueligheden bliver lidt større, fordi der er mange forskellige selskaber, der er mange forskellige måder, de laver deres abonnementer på, om det er med boks eller om det er uden boks. Der er lidt at kæmpe med der, men om ikke andet, der kan man få afgiften retur. Og så skal man sige, den sidste mulighed, når man lader hjemme, det er at have den her skal man sige, abonnementsordning, hvor det tidligere også var Eon, men de er ligesom gået lidt ud af det marked, hvor det i dag kun er Clever, og hvor det er, som FDM-medlem også kan få det som et E-plus-medlemskab. Så, men det er mere et abonnement, som er godt, når man kører meget.
Ja, og der har vi nogle tommefingerregler, fordi det kan godt være, at vi har indgået i samarbejde med Clever, men vi er jo stadig en uafhængig og uvildig forbrugerorganisation, så når der er nogen, der ringer ind til os, så har vi nogle tommefingerregler for, hvornår hvad kan betale sig. Hvis vi nu siger, at du bare køber din egen boks og lader, når strømmen er billigst, det er det, vi kalder for en ladeboks uden serviceaftale, den kan faktisk godt betale sig, hvis du har et kørselsbehov på under 5.000 km. Og hvis du har elvarme, eller jordvarme, eller lignende...
Ja, så kan det bare bedst betale sig.
Ja, så kan det bedst betale sig med et par tusind kilometer mere. Men hvis du skal have... Hvis du har en kørselsbehov på, lad os bare sige, mellem 5.000 og cirka de her 20-25.000 kilometer, så kan en ladeboks med serviceaftale bedst betale sig for dig.
Mm.
Hvis du ikke har varmepumpe og lave elafgift og alt det her. Hvis du bare er en ganske almindelig forbruger, der betaler fuld afgift, jamen så kan... det her ladeboks med serviceaftale bedst betale sig for dig, hvis du har et kørselsbehov på mellem 5 og 25.000 km.
Og lige her, der skal man, og det er derfor beregner er virkelig god, og når vi nu siger 6.000 tal, og man bliver helt i tvivl om, hvor vi er henne, så gå ind og brug den beregner, fordi det afhænger også af, hvor meget lader du hjemme, hvor meget lader du ude. Lader du for eksempel 80% hjemme, eller lader du 90% hjemme? Det er jo meget individuelt, hvordan det er, man ligger og kører, kan man sige, i landet, ikke? Altså, om man har mange lange ture, men måske i sælger, så har du mere tendens til at lade ude, hvorimod, skal man sige, vores bil, den har ladet, på halvandet år, har den ladet 4 gange ude af 30 kWh. Jeg vil bare sige, det er ingenting i forhold til, hvad vi bruger strøm i hverdagen. Så vi er på måske 96 eller 97% hjemmeladning, altså i vores husstand, ikke? Og det er meget usædvanligt. Anerkender jeg. Men det er bare for at sige, det påvirker bare også regnestykket, hvor meget du lader hjemme.
Lige præcis, og det er også derfor, at der er ikke en løsning, der passer til alle. Det er også derfor, vi har udviklet den beregner, fordi det kommer an på, hvor meget du forventer at lade hjemme. Sådan som mig, der ikke har mulighed for at lade hjemme, jamen der lader jeg ude 100%.
Mm.
Og der er det så, vi siger, at tommefingerreglen er på de her 10.000 km. Hvis du kører under 10.000 km, så skal du bare lade ad hoc på de der diverse, hvad skal man sige, operatører, og så betaler du den via kreditkort eller gennem deres apps. Men kører du over 10.000 km, så kan sådan en clever løsning godt betale sig for dig, især også nu, hvor vi har fået den her E-plus som medlemsfordel. Så der er skellen mellem 10.000, men det er jo også ret simpelt. Det bliver meget mere kompliceret, når man skal lade hjemme. Så udover ladeboks uden serviceaftale og med serviceaftale, så har du jo også mulighed for nu at få E-plus derhjemme. Og der er det, vi siger. Der er vores tommefingerregel. Hvis du kører mere end 25.000 km per år og lader ca. 15% ude, så kan E-plus godt betale sig for dig. Alt det under, jamen der kan det ikke betale sig for dig økonomisk. Og her taler vi kun om kroner og øre. Der kan være nogle andre ting, du synes, der er... gode ved et produkt, og det kan være...
Ja, noget tryghed, og folk er forskellige. Nogen kan godt lide som dig, og sådan jage det bedste tilbud hele tiden, og andre mennesker siger, jeg gider simpelthen ikke bruge mere energi på det der. Kan jeg spare 100 kroner om måneden? Det, altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Det kan lade mig koldt, og så kan man måske gå abonnementsvejen i stedet for. Hvad er det? Bare for en god undskyld, så har vi også, i FDM har vi jo rigtig mange tilbud til vores medlemmer på alle mulige forskellige platforme. Hvis nu du har en benzinbil derude, så har vi jo også rabatordninger, både hos med et FDM Shell-kort, hvor du kan skal man sige, tanke hos Q8 og F24 også, hvor du får 25 øre rabat. Eller hvis du bruger et betalingskort, som er koblet op, så kan du lade samme steder og få en 2,5% på det.
Ja, og når du siger lade samme steder, mener du tanke, men ja.
Nå, men det er fordi, jeg det sjove var, i gamle dage, når vi testede biler, ikke?
Ja.
Så hver gang vi hentede en bil, så tankede vi den helt op. Og så når vi skulle aflevere den, så tankede vi den helt op, fordi så kunne vi sige, præcis hvor mange liter brændstof var der på den her bil, havde vi brugt i løbet af en uge.
Mm.
Og så havde vi også noteret kilometerstanden, så vi skrev ned på bongerne 45.283 km eller sådan noget. Det var virkelig nørdet. Jeg tror, jeg lavede 2 biler de sidste 3 måneder. Hvis jeg lader, så vil jeg selvfølgelig i tanken.
Igen, ja.
Jamen, det er bare for at sige, altså det har skiftet sig, altså, ja, så meget. Ja. Der er nærmest ingen testbiler, der
er... Men vil du, Carsten, vi er stadig mennesker derude, der rent faktisk tanker og gør det relativt ofte.
Og hvad sker der så der? Dennis, der kan du måske lige hjælpe kort, bare lige.
Jeg vil sige, der er jo, som I nævner, vi har jo den her rabataftale med Shell og Køder F24, som i virkeligheden har to aftaler. Dels enten har du et Shell-kort, eller så kobler du dit betalingskort, altså Dankort, Visa-kort osv. op. Og lidt afhængig af benzinprisen, så er der det ene eller den anden løsning, der er den mest fordelagtige, som vi er lige nu. Hvad ligger vi på? En 13,99 eller sådan noget, ikke deromkring?
14,59.
Ja, vi helt deroppe, det er nogle dage siden, jeg har tanke. Så er det betalingskortløsningen, hvor du får 2,5%. Det er der, du får størst rabat. Men ja, uanset hvad, begge løsninger er der.
Cut-off er cirka 10 kroner per liter, og det har vi ikke haft siden corona, og før det tog, var der også et stykke tid, før det var dernede omkring, ikke?
Jo, præcis, præcis.
Så billigt kan man simpelthen lade sin benzinbil, kan jeg så høre. Men hvad er det? Vi har også, jeg skal sige, på strøm, og det er bare for ligesom at spille med åbne kort, at sige, vi har også, du kan få FDM strøm, som jo er en strømaftale til hele din husstand, og det kan du selvfølgelig også bruge til din bil. Den går igennem Jysk Energi. Du kan også gå ud med det her kreditkort tilknytning af dit medlemskab og få 3% rabat hos Allego, eller Allego.
Allego.
Allego. Ja. Det lægger sig op af Lego, simpelthen. Okay, så pinligt er det. Og tilsvarende, så kan du også få 25 øre rabat på Shell Recharge, altså Shells ladestationer, hvor man rent faktisk lader hos Shell. Dennis, lader hos Shell.
Mm, godt. Ja. Det var rigtigt den her.
Eller 2,5% med betalingskortet. Det kan rigtig svare sig, når det er på strøm. Så det var bare lige for at sige, vi har altid haft rigtig mange tilbud, og det kommer selvfølgelig ikke rigtigt til at påvirke den måde, vi rådgiver dig, hvis du ringer ind og har et spørgsmål, eller går ind og kigger på vores hjemmeside, eller du lytter til vores podcast. Der prøver vi at sørge for, at du kan få det så billigt som muligt, når du skal være elbilsejer eller benzinbilsejer for den sags skyld. Er der lige noget omkring, hvad nu, når man skal på ferie? Eller hvad gør man så? Bare lige for at vende den. Folk begynder sådan, tænker jeg nu, at planlægge deres sommerferie en lille smule. Du bliver bare kastet under bussen.
Ja, men det er heldigvis noget, jeg holder øje med hver dag, så jamen, det kan jeg godt tåle.
Jeg ved, du kan svare på det.
Man kan jo sige, at lad os lige slå det fast først. Der er over 700.000 ladepunkter i hele Europa, så det går ret stærkt med at få ladeinfrastruktur op derude.
Dog desværre ujævnt fordelt hen over Europa. Lige det skal præcis. Nok altså, rettet, men
Tyskland, ja. Holland, Frankrig og til dels også Italien er ret godt med på ladepunkter. Især Tyskland og Frankrig er ret godt med i forhold til lynladepunkter, så du har mange, og der kommer sindssygt mange nye ladeoperatører. Der er dels de gamle energiselskaber og nye ladeoperatører og tankstationerne osv. Så der det er ikke et problem at tage
på elbil. Og så er der Tesla, altså, som jo virkelig er, skal man sige, redningen, når man skal på langtur i Europa.
Men mindre man har en bil, der lader med 800 volts teknologi. Men ja,
ellers... Det er fra Hyundai og... Ja, godt.
Ja, yes. Og den kender jeg nogen, der har haft nogle udfordringer, men det skal vi ikke snakke
om. Det kan I høre mere om i et tidligt afsnit, som jeg ikke kan huske.
Og kolleger også, tror jeg faktisk, der også har prøvet det.
Yes, men man kan jo sige, der er adgang til lademuligheder. Når vi kigger på... altså, hvis jeg skal på ferie i dag, jamen, så er jeg jo nødt til at finde ud af, hvilken rute jeg tager. Det ville jeg også have gjort med benzinbilen, men med benzinbilen, så kunne jeg måske orientere om en eller to steder, hvor jeg kunne tanke hen, bare lige for at være sikker på, at der er tankstationer på min vej. Men med el, der bliver du nødt til at have en plan A, og hvis de lader ikke virker, så skal du måske have en plan B og plan C. Og det er heldigvis ikke noget, du skal sidde og skrive, men der har du nogle apps til rådighed, som du kan bruge. En af dem er for eksempel den der Better Route Planner, som du kan bruge. Der findes også noget, der hedder Charge Map, tror jeg, som også er god til at planlægge. Og efterhånden, når vi begynder at snakke om elbiler, så kan vi ikke undgå at snakke om apps. Så findes der de her apps, hvor du dels kan finde laderne, sådan noget som PlugShare, men der findes også et hav af apps, hvor du har adgang til alle de her ladepunkter, som du kan betale med, men så kan priserne variere. Og der har vi viser vores undersøgelser, at priserne kan variere alt fra 2 kroner per kilowattime helt op til 10 kroner per kilowattime. En parentes der, det er, at EU kommer med noget lovgivning, der får styr på det. Det kan man læse på vores hjemmeside. Men hvis vi skal lige tilbage, hvis du har et par apps, som du downloader, jamen så er du faktisk godt dækket ind. Og så er der selvfølgelig det her jokeren med Tesla. Med Tesla, der får du adgang til næsten alle deres ladepunkter i hele Europa. Mm. Også som ikke Tesla-ejer. Du kan downloade Teslas apps, indbetale dit kreditkort. Hvis du betaler 99 kroner i abonnement om måneden, så får du adgang til billigere strøm hos dem. Og det kan være alt fra 30 øre til 70 øre per kilowatt-time. Og det fede ved den model, det er, du er ikke bundet mere end den måned, du betaler for, så du kan bare opsige, når du kommer hjem fra.
Jamen, det kan den, altså, hvis man kan lade dig, er det den grad noget, der kan svare sig. Jeg vil bare lige sige en ting, det er hos Tesla, og nu bliver det tenderende til nørdet, men det er den version, der hedder V3-laderen, der ikke virker. Hvis du har en V2-lader, som der stadig findes nogen steder i Europa, så kan du godt lade, og så er der kommet en ny generation, der hedder V4, og den er faktisk i tvivl om, den har ikke prøvet nu, om det er Hyundai Kia, kan lade der. Men stort set alle andre producenter, dem der er mange af, det er jo i Danmark, der er mange Tesla'er, så er der rigtig mange, der har købt Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Audi Q4 e-tron. Det er de mest solgte elbiler herhjemme. Også noget Volvo og Polestar. Mm. Så har vi sådan dækket de fleste solgte elbiler i Danmark. Og de kan alle sammen lade hos Tesla. Så ja, det er jo bare at køre afsted og nyde det. Og så kan man nemlig få den her, skal man sige, du kan få billigere strøm undervejs, ikke? Og der er simpelthen lader overalt. Altså, der er så mange Tesla-lader, det er helt sindssygt.
Ja, de er i hvert fald sat til stort på det. Og apropos det her, men hvis man ikke er i forvejen forvirret omkring alle de der apps, vi nævner her, så findes der også nogle apps, som for eksempel Eli. Tidligere havde man også noget, der hedder JuicePass og PowerPass, hvor man betaler et månedligt abonnement, så får man adgang til alle de her mange tusind ladepunkter til en billigere pris. Det kan man selvfølgelig også overveje. Der skal man bare lige være opmærksom på bindingstiderne, fordi det kan være forskelligt fra apps til apps. Mm. Men vi kommer ikke udenom, at du bliver nødt til at planlægge dig ud af det. Fordi der findes Tesla, men det er ikke sikkert, at Tesla lægger alle de gode steder hen. Så til gengæld så skal du måske have ladet hos Fastnet, fordi de ligger rimelig tæt på nogle gode steder. Eller Ionity, som vi slet ikke har talt om. De har både nogle ladepunkter, der virker ret godt. Deres pris er lidt høj, men du kan betale et månedligt abonnement, og så kan du få adgang til billige priser.
Men jeg vil også sige, hvis nu man virkelig går og nørder og siger, at det skal være så billigt som muligt, så skal man jo sige, hvis du lader, lad os sige, 50 kWh på en bil, og du lander et sted, hvor det er, at strømmen koster 2 eller 3 kroner mere end det billigste, du kan få. Altså, man skal ikke købe mange is i, inde i midten af Paris, før at de penge, de ligesom... det er det, du skal spare på turen, hvis den er, ikke? Jeg vil bare sige, du kommer ikke til at betale 10.000 kroner mere ved at lade dyrt undervejs.
Vi lavede jo den her undersøgelse sidste år, som vi agter at lave igen i år, og der er det, hvis du slet ikke ser det om og bare lader ad hoc, jamen, ja, så vil det koste dig cirka 700-800 kroner mere, end hvis du havde orienteret dig. 700-800 kroner er mange penge, for mange, men hvis det er en gang om året i bilbudgettet, jamen, så fylder det heller ikke så meget. Så.
Nej, men det er mere bare for at sige, så man skal også passe på, at man ikke sådan bliver bange for det, og tænker, det bliver katastrofalt, og vi har ikke råd til at tage på sommerferie. Det er sådan et leje, synes jeg, i hvert fald i forhold til sommerferieudgifter, som er sådan til at leve med. Altså, det er jo nærmest et hotelværelse til 2 personer, en relativt billig overnatning i hvert fald i Europa, ikke?
Meget billig overnatning.
Ja. Og nu er det tid til at tale biler. Igen. Vi har haft Volvo EX30 til test her i FDM, og det er den variant, der hedder, og nu prøver jeg lige at holde tungen lige i munden, Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra.
Med andre det tror jeg ord, rigtigt, ja.
Med andre ord. En lille bil med et ekstremt langt navn. I den her variant, når den hedder Ultra, så er det topmodellen, og når der står Single Motor, betyder det, at den har blandet bagstræk, og Extended Range betyder det, er med det store batteri. EX30 er jo en super ventet bil. Vi har rigtig mange, der vender og læse artiklerne omkring den, og vi har haft rigtig mange forespørgsler på den også. Og det er jo naturligt, når det er, at Volvo ligesom lancerer en bil til 275.000, endda en SUV, så tænker folk, er det for godt til at være sandt? Og der må man sige til dels. Den her variant, den koster 361.000 kroner. Det er, fordi den har meget udstyr. Det er, fordi den har den lange rækkevidde. Og når man siger lang rækkevidde, så er det noget længere end de biler, småbiler, vi talte om tidligere, Elias. Vi er oppe på 476 km officielt, men da vi lavede vores motorvejstest, så svarer det til 350 km om sommeren og 295 lige under 300 km om vinteren. Så det vil sige, det er ok, det er der mange, der godt kunne leve med, men 361.000 kroner, så er vi også derhen, hvor det er, at det er en ret dyr bil, ikke?
Jo, og det er jo en sjov størrelse i den forstand, at da den blev præsenteret for, hvad er det, snart et år siden, ikke? Der var prisen relativt skarp, og så har mærker rykket sig i mellemtiden. Og så er det ikke nødvendigvis relativt skarp mere. Den virker ikke helt så billig sammenlignet med konkurrenter, som den gjorde for et års tid siden.
Nej, og det er faktisk, og nu skal Elias nok sige noget modsat, fordi jeg bare siger det her. Så siger jeg, du skal sige det modsat lige om 2 sekunder, Elias. Hvad er det? Det er faktisk ikke Tesla, der rykker sig. Det er alle de andre. Fordi lige nu der er Tesla kommet tilbage igen og koster det samme, som de koster for i 13. januar. Er det 3,75? Nej, den ligger 3,60 i øjeblikket med varslet om, der muligvis kommer en prisstigning.
For Model Y.
Ja, for Model Y, en billigste udgave. Ja, som er, skal man sige, den, der er mest sammenlignet med den her bil i hvert fald. Ikke? Yes.
Ja, på prisen. Og ikke så meget andet. I hvert fald ikke på størrelsen.
Nej, fordi der kommer vi nok til det, som er bilens allersvageste punkt. Mm. Var du egentlig ude og køre i den også?
Ja, jeg havde fornøjelsen af at tage en tur i den.
Godt. Lad os starte fra din verden. Vi starter Dennis' verden.
Jamen, det kan vi godt. Og bare for at få det ud af vejen, det er jo en vanvittig flot bil. Det er jo design, flot. Der sidder vitterligt lige skabet.
En bil, som du kan lide, og jeg kan lide. Det er ret sjældent.
Du er ikke i tvivl om, det er en Volvo, men samtidig er den også... altså, den er moderne at se på. Det er ikke bare... altså, vi har kopieret det design, vi har lavet i 100 år. Men du kan stadigvæk se, at det er en Volvo. Og det er måske virkelig lidt, der er den største force ved bilen. Jeg tror også derfor, den fik så meget hype til at starte med, fordi den ser bare skide godt ud. Og så begynder det jo en lille fald fra hinanden, så meget sagt, men så bliver det i hvert fald en lille smule mindre positivt, når vi sådan går videre. Når man sætter sig ind i bilen, jeg tror, der er lidt delt af mening. Jeg synes ikke, den føles decideret billig inde i, men den føles heller ikke som en Volvo til 400-500.000, og måske meget naturligt. Men jeg synes ikke, den føles direkte billig til gengæld. Men det er ikke den der klassiske Volvo-feeling. Det kunne være inde i ved en princippet en hvilken som helst bil.
Hvis du tager for eksempel ventilationsdyseren, så sidder der sådan nogle små ting, som du kan ligesom justere luftstrømmen med. Og det er meget flimsy, den måde, det fungerer på. Det sidder ikke sådan, altså, det bevæger sig ret meget, før den rent faktisk flytter luftstrømmen ind i bilen. Og så har de også i den her topmodel, de her skal man sige, paneler, som skal ligesom udstråle, at vi talte lidt om det i sidste uge med fisker, det der med, når man vil prøve at lave noget meget genbrugsagtigt, hvor det bliver næsten for meget, altså uden at få den der lækkerhed, som man kunne finde i BMW i3 for eksempel. Men dørpanelerne på den her topmodel, det ligner sådan en rigtig, rigtig billig udgave af sådan noget knock-off granit eller sådan noget.
Ja, og jeg har ikke så meget mod det i virkeligheden. Jeg synes det fungerer bedre end
tavligt.
Ja, og det er jo også noget, der måske mere virkelig deler vandene, for det er jo sådan noget, ja, jeg tror i 90'erne, der var det moderne normale, han har sagt alt med sådan nogle kontrastfarve nister i, og det er jo det sådan grundlæggende ser ud til. Jeg synes egentlig, det er okay. Jeg har ikke så meget mod det, men jeg er helt med på, at det er helt individuelt, hvor træls man synes, det er.
Man kan vælge nogle andre paneler, som man siger, så man kan også løse den. Det er ikke, fordi det på den måde er et problem. Ja. Men bagsædet, var du om at sidde der? Kom du ind?
Ja, det var da godt nok også mere vilje, end det var noget som helst andet. Altså, de facto kan jeg ikke sidde bag mig selv. Når jeg indstiller førersædet, som det skal være til mig, så er der i praksis nul benplads til bagsædet. Med vold og magt mast jeg mig derom. Selvom jeg holdt stille, var det stadig ikke behageligt. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig at skulle køre. Når det næste bliver sådan, når man er kommet ind, og nu skal ud igen, så sidder B-stolpen så langt tilbage, at når du skal svinge fødderne ud fra bagsædet, det kan du ikke rigtig komme til, fordi der er B-stolpen i vejen, så du skal sådan endnu en gang knække dig rundt for at komme ind og ud. Altså, medmindre man er højdemæssigt udfordret, så er det her en to-personers bil med et bagsæde, du kan stille nogle indkøbsposer om på. Det er ikke...
Med højdemæssigt udfordret, mener du, at man ikke er 1 meter og 90?
For eksempel, så er det ikke, man skal være 1,80 for den skyld, eller 1,70.
Jeg er cirka en... Jeg er lige lidt lavere end dig jo.
Betragtelig
lavere. Og jeg kan lige sidde bag mig selv. Jeg er 1,85, og det er ikke særlig behageligt. Men jeg vil også sige, det er også lidt det der med at sige, det er bare en bil, hvor det er, hvis man køber den for at være, lad os sige, børn er flyttet hjemmefra, og man gerne vil have en lækker elbil, så fungerer det tip-top. Altså, der er ingen problemer. Nej. Hvis man, man er 1,80 meter høj, manden og kvinden er også under 1,80, så vil der faktisk også være ret god plads i bilen. Men hvis man er meget højere end 1,80, så begynder bagsædepladsen at være lidt problematisk. Og især hvis du skal have autostole, som jo kræver helt usandsynlig meget plads i biler i dag. Ja.
Altså lad mig sige det sådan, jeg siger ikke, at det bliver behageligt, men jeg har mere plads på bagsædet i min egen Toyota Aygo, end jeg har i en Volvo EX30, når jeg skal sidde bag mig selv. Det synes jeg måske er meget sigende på en eller anden måde. Men apropos sæder, jeg synes måske i virkeligheden, der hvor det største problem er, og det er måske også der, hvor den der kommer, at det er jo ikke en rigtig Volvo-agtig noget. Forsæderne, de er jo ikke decideret dårlige, de er bare heller ikke særlig gode. De er meget sådan svampede og ikke sådan rigtig støttende og ikke særlig meget lårstøtte. Altså der kan man godt mærke i hvert fald, at hvor andre Volvoer, synes jeg i hvert fald, har haft vanvittigt gode sæder, i hvert fald i nyere tid, det har den her ikke. Det er sådan et i bedste fald gennemsnitligt sæde, der er sådan lidt...
Også i gammel tid, altså også i omkring år 2000, 90'erne og 80'erne, der havde de jo også ret gode sæder i forhold til konkurrenterne. Man kan også sige, bagagerummet, 318 liter, det er godt nok ikke særlig meget plads for en SUV-model. Altså, og især, det er jo lidt det, man går hen til den, man kigger på den ser stor ud, og de siger jo også i reklamerne, at nu kan jeg ikke sige det ordret, men det er også noget med lille udenpå, men sådan stor indlæg, det er bare sådan, det er den ikke. Tværtimod.
Men man kan sige, hvis nu man bestrækker det som en minibil i den lille ende, så er bagagerummet måske sådan okay-ish. Altså det er ikke stort, men du kan godt have noget i til to personer. Du kan ikke have en barnvogn, tror jeg. Men,
men hvad er det, vi skal sammenligne det med?
Ja, altså, det,
vi skal jo ikke sammenligne det med en Tesla Model Y eller Skoda Enyaq, men det er jo...
Ja, det er jo et spørgsmål. Prismæssigt skal vi.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Men størrelsesmæssigt er den jo, hvad skal man sige, i et lille B-segment SUV deromkring. Ikke? Altså, det var meget sjovt, fordi jeg kan ikke huske, om det var inden herfra, men der havde siddet en Citroën EC3 på bagsædet, og mindt, der var mere plads i den, end der var på Volvo EX30.
Det, uden at have prøvet det, tror jeg meget rigtigt.
Så det bekræfter jo bare, det, du siger, i forhold til Aygoen. Ikke? Men jeg tror bare...
Hvad siger du i deres... IC hvad, siger du?
IC3, den nye, den Citroën, som vi har talt om. Der er bedre bagplads på den, end der er. Jeg kan ikke huske, hvem der sidder i den, men det fik jeg lige fortalt i går.
Okay, og jamen, den har jeg ikke set nu, så det ved jeg ikke, men det kunne overraske lidt, vil jeg sige.
Ja, men det er jo også
men bare... Men det passer meget godt med det, du har oplevet, hvis du siger, der er bedre plads i Aygo, ikke?
Men det er jo også bare det her med, altså, nu siger du det her med, det er ikke en rigtig Volvo, men hvad, man der var meget hype omkring den her bil, fordi det netop var en Volvo, og der kom med en ny elbil, og en ny model, og billig, og så videre. Og så finder man ud af hen ad vejen, når der er nogen, der prøver bilen, at der er en hel masse ting, som ikke lige er Volvo-agtige på det her, og især størrelsen. Så nu tror jeg også, at Volvo går i gang med at lave deres marketing om til at sige, at det er nærmere en by-SUV, end det er en decideret SUV som til familien. Og jeg tror, der er jo også det her med, hvem er det, der egentlig vil købe den her bil, ikke? Jeg tror ikke, det er dem, som har en Volvo i forvejen, men jeg tror, det er dem, der som godt kunne tænke sig at købe en Volvo, at de er så meget interesserede i den her bil. Og de skal nok få solgt nogle biler, fordi det er jo stadigvæk et Volvo-mærke, du får på sådan en bil. Ja.
Men jeg kan bare sige, nu, lige før der talte vi om den der Skoda Epic, og det kan godt være, at de har gemt 50 liter under bagbænken, men så er den stadigvæk... 440 liters bagagerum i en bil, som kommer i samme klasse.
Ja.
Det er over 100 liter mere.
Ja, altså, jamen, ja.
Hvis du tager selv sådan noget, jeg tror også Jeep Avenger har også et større bagagerum. Jeg vil bare sige, 300, altså under 320 liters bagagerum, det er virkelig, virkelig småt. Ja. Nå, men jeg tror også, man skal passe på det der med, er den ægte Volvo, eller den ægte Volvo? I virkeligheden er jeg ligeglad. Man skal bare kigge på bilen og sige, hvad kan den for en? Hvad koster den? Hvordan fungerer den? Men det er klart, hvis man går og drømmer om den store Volvo-drøm, altså og den klassiske lidt, Volvo,
præcis.
Der er den ikke.
Nej,
og så kan man bare lidt... sige, det er en ny kinesisk virkelighed, hvor der er en anden ejer på, og de producerer bilerne i øjeblikket i Kina, de kommer til Europa. Men det er mere en kinesisk bil, end det er en klassisk Volvo.
Du skal ikke se den som, at du får en hel Volvo til den halve pris. Du skal se den som, at du får en lille kompakt bil, som ser super smart ud, og så hedder den tilfældigvis Volvo, men det kunne sådan set være så meget andet grundlæggende. Så bliver du ikke skuffet i hvert fald.
Så er der nogle ting, jeg synes, der er ret fede, men det er også lidt afhængigt af, skal man sige, hvad for noget musik man hører. Den har jo sådan en soundbar, som betyder, at der så heller ikke er noget instrument på, og du ikke rigtig kan se, hvor hurtigt du kører, medmindre du kigger på den relativt lille skærm, der er inde i midten af bilen.
Ja,
og Tesla, det er også
Tesla-style, var jeg lige ved at sige.
Ja, men sådan lidt dårligere faktisk. Ikke?
Ja.
Så, men den har faktisk ret god lyd, hvis du virkelig godt kan lide Frank Ocean. Men hvis du kan lide Frank Sinatra, så er den ikke så god. Eller klassisk musik. Så bare, det er sådan en rigtig ungdomligt bil. Altså, du kan mærke bare på anlægget, hvor det er, de har tænkt, hvem skal vi ramme?
Jeg tror faktisk, vi snakker om det, jeg kom tilbage efter at prøve den, hvor jeg pointerede. Jeg havde ikke bemærket nogen lydmæssige udfordringer, men jeg hører nok også lidt nogle andre radiokanaler, end du gør.
Ja, jamen, jeg hører min egen musik. Eller, det er ikke noget, jeg selv producerer, selvfølgelig.
Jeg vil også bare sige det her med, altså skærmen, ikke? Det synes jeg fungerer faktisk ret fint. Og man kan altid diskutere om funktionerne. Er på de rigtige steder. Søren havde den der sjove anekdote med, at for at tænde lyset og slukke det, så skulle man ind 6-7 forskellige steder.
Jeg vil bare sige, skærmene fungerer ikke godt sikkerhedsmæssigt.
Nej, men i forhold til opløsning og alt det her, der synes jeg bare, det fungerer meget fint. Nu kører jeg selv en Tesla, og den har en rigtig god opløsning, og så det fungerer det der Google bare. Det synes jeg bare fungerer tip-top på den her bil.
Men et af problemerne er jo også, man kan muligvis vente sig til, at man skal kigge lidt over til højre for at se, for eksempel, hvor stærkt man kører. Men der, hvor det bliver sådan lidt goddag med en økseskaft, det er, at der sidder lige foran dig, som der gør i alle nye biler, for det skal der, sidder der sådan en opmærksomhedssensor, som kigger rundlæggende holder øje med, kigger du på vejen. Men hvis jeg kigger over til højre for at se, hvad hastigheden er i det der ene sekund, eller der, jamen, så bipper den af mig, fordi jeg ikke kigger ud på vejen. Jo,
det er
I har jo for pokker selv smidt informationen derovre, ikke? Det bliver sådan lidt...
Tallet er 3. Det er 3 sekunder. Jeg har talt dem. Jeg prøvede virkelig at undersøge, hvor lang tid tog det, før den kom med den advarsel. Og det vil sige, alting ligger i skærmen.
Ja.
Og det er super besværligt at tage nogle af de sådan lidt mere sådan noget med tænd for toglygte. Det er 4 trin ned. Det kan du ikke. og du kan ikke engang tale dig til det. Der er jo talestyring i bilen. Mm. Det fungerer ikke. Fordi hvis nu bare man kunne bruge talestyring og sige, tæt for togbaglygter, fint nok, så havde det været i orden. Men
ja. Skal vi lige for en god orden, skal vi bare for sjov lige vende meget hurtigt knappen til at indstille det elektriske forsæde med?
Ja,
den er umulig,
ja,
den er faktisk sjov at have med at gøre.
Ja, der jeg skal du også kigge på skærmen.
Ja, måske.
Men, jo, fordi der kunne du se, hvad for en indstilling den er på.
Nå, ja. Ja. Jeg nåede aldrig rigtig at finde ud af, hvornår jeg gjorde hvad, og den sådan rykkede alle mulige veje rundt. Jeg ikke, du fortalte mig bagefter noget, men man også kan hive, er det ind og ud i knappen, og så gør den noget andet, end det den ellers gør? Og
det er sådan, at knappen har, som jeg husker det, jeg bliver nødt til at sige, tre funktioner. Det ene, det er at bevæge sig, så at sige, frem og tilbage, op og ned. Og den anden, det er ryglænet. Og ja, den sidste, det er lændepuden. Og du skal trykke ude på siden af knappen, så skifter du mellem de tre programmer, som du så kan se over på skærmen til højre.
Hvorfor er bilen bibarter?
Ja, præcis. Men ja, det skal, og det er jo sådan lidt, jeg vil sige, nogle af tingene vil man jo gerne justere undervejs, når man ligger og kører. Altså, og det er jo, man tænker, hvorfor ikke bare have nærmest en knap ekstra, som andre biler, og så vil de kunne løse alle de problemer, ikke? Altså, ja.
Ja, præcis, præcis. En sidste ting i mine noter i hvert fald. Styrehjælpen, altså vognbaneassistenten og vognbane, hvad hedder det, centreringssystemet. Altså, det er jo ikke dårligt, men det er bare ikke rigtig godt. Det er sådan i okay-kategorien, men jeg bemærker især, når der sådan er, jeg tror, vi har kaldt det snævere S-forløb, hvis du skal bevares, det fungerer væsentligt på motorvejen, det gør på landevejen. Hvis du bruger det på landevejen, hvis vejen cirkler uden om en helle, for eksempel, jamen, så er det ligesom, at det første, eller måske de to første knæk, det klarer den fint, og så giver den mig fuldstændig op, og smider dig direkte, om det så er på vej over i de modkørende, eller på vej ned i grøften, hvis du ikke gør noget. Ja. Der skal du være vågen. Ja. Det er set bedre i andre biler i hvert fald. Det er også set værre, bevares. Den prøvede ikke at slå mig ihjel, men om man havde ikke gjort noget, så havde den slået mig ihjel. Så, ja.
Ah, det er sådan en semi.
Ja, præcis. Semi slået ihjel. Lige præcis.
men det er lidt, ja, det er lidt udfordringen. Og jeg vil også sige, det er muligvis også nogle af de ting, der kommer til at justere. Der er generelt set ret mange alarmer i bilen, mange lyde. Og oftest er det, fordi at den siger, at du er ikke koncentreret omkring kørslen, fordi du er i gang med at undersøge, hvad det er, bilen egentlig prøver at fortælle dig. Mm. Fordi at du skal se på skærmen, og når du gør det, så får du så også en advarsel for
ja,
det.
Ja.
Ja, men det er sådan lidt besværligt at bruge, kan man sige, den del af det. Der er også en anden ting, som Søren har taget med her, det er, at han siger, hvis nu for eksempel, at du kører ud af en byzone med fartpiloten aktiveret, så skal man trykke 6 gange på det helt rigtige sted på ratknappen for at få bilen til at gå fra 50 op til 80 km i timen. Men i praksis bliver det hurtigt til mere end 10 tryk, da bilen har svært ved at registrere alle trykkene. Og det er jo sådan en sjov ting med det der med, at når knapper ikke reagerer, når man ligesom har gjort noget.
Ja.
Og det er jo noget af det, der er mest topfrustrerende. Ikke? Altså,
jo, og det tager jo ekstra mental energi fra. Altså, det
er
det,
du bruger bruden til.
Ja. Så kigger du ned på knappen, og så piper bilen, fordi du kigger ud af forhånden.
En sidste ting, vi lige skal vente, er, vi tog rækkevidden. Den er ca. 300 km om vinteren og 350 om sommeren. Det er på vores motorvejstest med 110 km i timen. Det er en effektivitet, der ligger på 5,4 km per kWh ved 20 grader. Det er fornuftigt, uden at være sådan super prangende, men det er også en SUV-model, så det er vel forventeligt. Den lader faktisk ret godt. Det er sådan en bil, som især lader godt i starten. Så det første kvarter, der fik den 165 motorvejskilometer på om sommeren. Så fik den yderligere 90 km ekstra ved at vente, skal man sige, et kvarter længere. Så hvis du lader en halv time, får du 255 km. Så det er sådan en bil, hvor man siger, der kan det lidt bedre svare sig at tage nogle lidt kortere pauser, og så lade flere gange i stedet for.
Ja.
Samlet set, så har vi givet bilen 4 stjerner, og det er jo ikke meget, synes jeg i hvert fald ikke, i forhold til, hvad vi plejer at give Volvo, det ligger typisk lidt højere. Og jeg tror, at man kan sige, det er det her med den måde, man betjener bilen på. Det er pladsen og så også rækkevidden, som ikke er sådan helt så imponerende. Man skal lige huske på, at med samme størrelse batteri, der kører en Hyundai Kona, som er betragteligt grimmere. Vil du indvende, Dennis?
Ja, den er ikke. Hvad med den? Den er i hvert fald ikke lige så god, trods alt.
Den kører 40 km længere på skal man sige, samme mængde strøm. Det er bare for at sige, at der er virkelig en ret stor forskel. Også, som så lader den jo også bedre, på, når man lader den over længere tid, den gode Kona. Men 4 stjerner og en skal man sige, samlet økonomi på 4 kroner og 10 kroner per kilometer. Nu er det tid til lytterspørgsmål. Hvis du har et, kan du sende det til podcast@fdm.dk. Det har Kenneth gjort. Han skriver, hej FDM. I februar havde I et emne omkring privatleasing. Desværre havde I fokuseret på en benzinbil og ikke en elbil. Især elbiler virker interessant at snakke om, da udgifterne ved vedligehold er mindre end på benzin, og på grund af usikkerheden på markedet virker leasingydelserne også til at være placeret lidt højt. Hvad er jeres holdninger til privatleasing kontra køb, hvis man kigger på elbil? Og der var Elias. Hvad sagde han?
ja. Altså man kan jo sige, at privatleasing boomer i de her dage, og det gør den af flere årsager. Hvis vi skal starte med for eksempel den teknologiske udvikling, vi får jo rigtig mange henvendelser fra vores medlemmer, som er usikre på teknologien, og alle de her nyheder, der kommer omkring det her med, jamen, lige om lidt, så kommer der en bil, der kan lade dobbelt så hurtigt og køre dobbelt så langt på en opladning. Det ved vi selvfølgelig godt, der ikke kommer, men der er jo også et forbedringspotentiel inden for elbiler, og det kan jo godt have en betydning for, om man har lyst til at lease en bil, fordi man gerne vil vente til den rigtige bil kommer. Og det er jo et plus på privatleasing. Det næste, det er, alle de her prisfald, der er sket på rigtig mange elbiler, især elbiler, det har jo gjort, at der er mange, der er bange for at brænde nallerne på elbiler. Jeg kender flere, som har leaset en Tesla Model Y før januar 2023, som griner hele vejen til banken, mens andre, der har købt den, de er så irriteret over det værditab, der er. Og den situation vil man heller ikke stå i. Så det er jo også et plus for privatleasing. Og så er det er jo på efterspørgselssiden, ikke? Så er der jo hele det her med, altså bilimportørerne, bilproducenterne, de vil jo også gerne bruge privat leasing som et, hvad skal man sige, konkurrenceparameter. Og det er jo fordi, de enten får sådan nogle portion biler, som de kan lease hurtigt, eller at de bare simpelthen skal af med nogle biler fra det ene land over til det andet land. Så i Danmark, der står vi faktisk i en ret gunstig situation, hvor der hele tiden vil komme løbende gode tilbud på privat leasing.
Ja, og det er vigtigt det med, at man skal holde øje med, hvornår kommer der en kampagne, fordi det er der, det bliver rigtig interessant.
Bare til eksempel, lige for meget, indtil for meget få dage siden, der var Renault Megane sindssygt godt leasingtilbud. Nu har de så hævet priserne ret meget, nu er det overhovedet ikke et godt tilbud. Det kan være, det ændrer sig om en måned igen, det ved vi ikke, men for som eksempel.
Det er lige præcis, det er rigtig svært at time det her marked. Så med elbiler, der giver privat leasing god mening, hvis man er meget usikker selv. Men det kan også godt være, at man simpelthen møder et rigtig godt tilbud, som man ikke kan sige nej til. Så på den måde så kan privat leasing på elbil give rigtig god mening. Men omvendt, når man køber en bil, og hvis man ved sådan nogenlunde, at man vil have den i de her 5-6 år, jamen, så kan køb faktisk være en rigtig god løsning, fordi så ved du, at du har bilen, og vi ved jo også, at privat leasing i længden vil være de dyreste løsning i normale tider. Så det er jo meget sådan op til en selv, om hvilken situation man står i. Hvis man er for eksempel overvejer børn, jamen, så kan leasing være en god idé, men omvendt, hvis man har børn i for eksempel på 4 og 2, og man ved, man har brug for pladsen mange år frem, jamen, så kan man jo lige så godt købe en bil med rigtig god plads. Men det er et omskifteligt marked. Det er et marked, hvor der sker rigtig mange ting. Det er et marked, hvor der lige pludselig kommer nogle tilbud, der dumper, der gør, at vi alle lige pludselig kaster sig over det. Vi så det blandt andet med Renault Megane, vi så det også med ID. Bossen, og der kommer jo hele tiden af de her gode tilbud, som frister folk.
I virkeligheden er der faktisk et element mere, hvorfor, at, og det er jo op til den enkelte, men hvorfor at privatleasing kan være et godt bud, og det er i forhold til især de europæiske elbiler med ikke særlig god garanti. Der kan du redde dig lidt af den usikkerhed, der ellers kan være, hvis der går noget meget dyrt i stykker på elbilen. Det problem er der stadig, men det er nogle andres problem, hvis du har leaset bilen, i stedet for hvis du har købt den, og den går i stykker efter 2,5 år. Det er jo så, hvor nervøs man er anlagt osv., men det er et element, man også kan tage med i sin overvejelse, for det giver lidt ekstra sikkerhed, hvis skidtet ikke virker.
Det giver noget tryghed, og det gør også i forhold til det med, hvad nu hvis priserne falder kraftigt på elbilerne. Jeg tror måske, de kan blive billigere at bygge, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske på den del af det. Ilas, du kan jo altid huske en masse tal. Dengang, hvor det var, at Tesla kom med en leasingpris i, var det start af november?
Ja.
Med en superskarpt tilbud slut oktober, tror jeg faktisk, så deromkring. Kan du huske, hvad den månedlige ydelse var? Det var normalt er det på 15.000 km om året, og det er over en treårig aftale.
Det var 3.795 per måned.
Præcis. Og i dag koster den 5.495. Det viser også bare, det er rigtig godt, når der kommer et godt tilbud, men når prisen bare er standard, så skal man måske overveje det der med, om man skal købe det. Mm. Og så en anden ting, det er, hvis nu man ender med, som du, Elias, at købe, før priserne falder kraftigt. Den eneste gang, du har lavet en dårlig handel, det var da du købte en Tesla. Hvad gør man så?
Men altså, der er jo egentlig ikke så meget at gøre, når vi holder bilen så lang tid som muligt, så udligner du den her værditab, der er. Det er jo sådan, at for eksempel Tesla Model Y, første gang jeg kiggede på prisen, så kostede den 490.000 i long range modellen, og det var februar 2022. Og så steg den til 560, og så faldt den til 400, og så kostede den 392, og nu står den til at stige til 414. Så det kommer an på, hvornår du har købt den, men når du har købt en bil, så skal du huske, du skal ikke bare kigge dig tilbage og så sige, uha, nu har jeg haft et oplevet stort værditab. Nej, det værditab har du først oplevet, når du skal sælge bilen, eller når du skal af med den. Og det er rigtig vigtigt at huske, så jo længere tid du beholder den, jo bedre er det for, at du udligner værditabet. Du kan aldrig udligne det en til en, men det bliver mindre og mindre. En anden ting, det er, at mange låner jo penge til en bil i den prisklasse. Og der er det jo sådan, at der er rigtig mange, som har købt en elbil i starten af 2023 eller i slutningen af 2022, som faktisk er teknisk insolvent i dag. Og hvad betyder det? Det betyder, at de skylder mere i bilen, end hvad den er værd. Så hvis de kommer til at køre galt i den, eller bliver skilt og nødt til at sælge bilen, så udover at de kommer af med bilen, så skylder det faktisk fortsat penge i bilen. Så det skal man også være opmærksom på. Og der er det også et af vores råd, det er, og det er også, alt det her sådan nogle ting, det taler selvfølgelig for privatleasing, men vores råd, det er selvfølgelig altid udbetale 20%, og så maks de her 7 år, så du minimerer risikoen for at være teknisk.
Du ikke får et for langt lån i virkeligheden.
Lige præcis. Og de her usikkerheder, det gør jo selvfølgelig, at privatleasing bliver mere og mere attraktivt, og jo mere privatleasing er attraktivt, det vil sige, jo større efterspørgsel der er, jamen, så kan vi også godt se, at der går længere tid mellem de gode tilbud på privatleasing. Mm. Der er jo mange, der slår sig op på privatleasing-tilbud, men det er jo ikke alle tilbud, der er lige gode. Så hvad gør man så der? Og der er det jo også interessant, fordi i branchen har der jo hele tiden været den her tommelfingerregel, der hedder, at hvis du samler alle leasingydelserne, altså inklusiv ekstraordinær førstegangsbetaling plus 36 måneders leasingydelse, den skulle koste cirka det halve af bilens nye pris. Hvis den kostede under det i gamle dage, så var det et godt tilbud. Men med alle de her ryg, vi har set i markedet, så skal den komme meget nærmere 40% end 50%, før det er et godt tilbud. Og der kan vi jo bare se, fordi vi holder jo løbende øje med de forskellige privatleasing-tilbud, og der kan vi jo bare se, at der er altså langt imellem de gode tilbud. Og som Dennis, du nævnte, bare den her Renault Megane E-Tech, det var jo et fantastisk tilbud. Tesla Model Y var et fantastisk tilbud. Det var ID.Bossen også. Men nu har det alle sammen nogle andre priser, der gør, at det bare ikke er lige så attraktivt mere. Men det kan være, at det kommer igen. Og typisk kommer det i slutningen af kvartalerne, hvor de måske lige skal af med nogle biler, eller måske i slutningen af året, hvor de lige skal bidrage til årsalget. Men det er et rigtig godt tidspunkt at være bilkøber nu.
Det var Frikær for den uge. Lyt med igen i næste uge, hvor det er, at Dennis, jeg ser jer. Vi tager fat på ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, alle artikler de er tilgængelige inde på fdm.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.